Përshëndetjet e nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Në minutat vijues me ju jam Umberjan Mustafa dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja e edicionit veçojmë. Opozita në Kosovë shtyen protestat për një ditë tjetër. 22 të arrestuar dhe 13 persona të lënduar është bilanci i protestave të djeshme. Konfirmohet vrasja organizatorit kryesor të sulmeve në Paris. Sulmi në Bosnjë është akt terrorist, thot prokuroria e Bosnjës. Për këto dhe materialet të tjera na ndiqni në 30 minutat në VM.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Partitë opozitare në Kosovë kanë shtyrë protestat e paralajmruara për një afat të pacaktuar. Liderët opozitare kanë cilësuar si politik arrestimin e deputetës së Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Donika Kadaj Bujupi. Në anën tjetër, zëvendës kryeministri Hashim Thaçi ka akuzuar opozitën për veprime të dhunshme, të cilat sipas tij kanë si qëllim marrjen e pushtetit me mjete të dhunës. Për më shumë kronika në vijim e përgatitur nga Zia Dingashi.
Liderët e partive opozitare në Kosovë kanë marrë vendim që të shtyjnë protestat e radhës të paralajmruara pas arrestimit të deputetës e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Donika Kadaj Bujupi. Kryetari i Lëvizjes së Vetëvendosje Visari Ymeri, ai Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, dhe kryetari i partisë Nisma, Fatmir Limaj, e kanë cilësuar arrestimin e deputetës së AK-s si veprim dhe vendim politik që është ndërmarrë me urdhrin e kryeministit Isa Mustafa dhe zëvendësit të tij Hashim Thaçi. Lideri i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, u ka dërguar mesazhe kryeministit Mustafa dhe zëvendësit të tij Hashim Thaçi se edhe ata do të mund të kenë pasoja për këto veprime.
Edhe zoti Mustafa dhe zoti Thaçi duhet me ditë që një ditë mund më thyë dyrët e shtëpive tyne, se ata nuk janë jashtëtokësorë, aqsa janë me legitimitet, me autoritet familjar Albin Kurti, aqsa është Albulena Hajiv, aqsa është Donika, po aqsa janë edhe ata kanë shtëpia dikun. Nëse ata menojnë me shkuën këtë mënyrë për me mbrojtë xhenisën duke thyrë shtëpitë e shqiptarëve, me policë shqiptare janë shumë gatë.
I menjëhershëm ka qenë edhe reagimi i liderit të Partisë Demokratike të Kosovës, një herë zëvendës kryeministrit Hashim Thaçi. Përmes një postimi në Facebook, Thaçi ka shkruar se opozita e frustruar dhe dhunshme bëri publike se tërhiqet nga protestat e dhunshme për marrjen e pushtetit me dhunë, por bëri kërcënime publike ndaj zyrtarëve më të lartë shtetëror, duke u thirrur në logjikën e kanuneve provinciale. Sipas Thaçit, opozita sot po pushon për të blerë kohë dhe të gjejë njerëz të tjerë të dhunshëm kudo që do të mundet, sepse radhët e tyre po rrallohen. Të mërkurën, opozita pati organizuar protesta të cilat eskaluan në dhunë pas arrestimit të deputetes Donika Kadaj Bujupi, të cilës i është shqiptuar masa prej 30 ditëve para burgim. Ndërkohë që policia është në kërkim edhe të tre deputetëve të vetëvendosjes Albin Kurti, Albulena Haxhiu e Faton Topalli. Kryetari Lëvizjes së Vetëvendosjes Visari Meri ka kërkuar nga policia e Kosovës, siç ka thënë ai, të mos bije në ndikimin e politikës Isa Mustafës dhe Hashim Thaçit.
I bëjmë thirrje edhe një herë policisë së Kosovës, ose më saktësisht komandantëve të policisë të Kosovës, që të mos bëhen instrument në duart e këtij pushteti, i cili për çdo ditë më shumë po merr për masa kriminale, por që të jenë polici vërtet e Republikës Kosovës dhe që të jenë polici e cila është në shërbim të qytetarëve e jo kundër tyre për interes të pushtetit të Isa Mustafës dhe Hashim Thaçit.
Akuzat e opozitës në lidhje me policinë e Kosovës i ka kundërshtuar ministri i Brendshëm Skënder Hyseni, i cili ka përgëzuar policinë për profesionalizmin e treguar gjatë protestave të djeshme.
Kërkesa ime eksplicite për policinë e Kosovës është zbatojeni ligjin, as më pak, as më shumë. Askush nuk do të amnestohet nga barra e përgjegjësisë që e bartë.
Protestat e opozitës thuhet se kanë si qëllim kundërshtim në marrëveshjeve që Kosova ka arritur në dialog me Serbinë, sidomos të asaj për asociacionin e komunave me shumicë serbe. Po ashtu po kundërshtohet edhe marrëveshja me Malin e Zi për demarkacionin e kufirit. Të tre liderët opozitar kanë rikujtuar sot se do të ftojnë në një manifestim kundër qeverisë së Kosovës dhe politikave të saj në dialogun me Serbinë më datën 28 nëntor në Prishtinë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Zia Dingashi.
Bilanci i protestave të djeshme është 22 persona të arrestuar, 13 persona të lënduar dhe dëme të konsiderueshme materiale, thonë zyrtarët e policisë dhe ata të shëndetësisë në Kosovë. Nga Prishtina, Hold City sjellë në kronikën e saj kolegja Luljeta Kresniqi.
Gjatë protestës djeshme, policia e Kosovës ka konfirmuar se ka shoqëruar në polici 22 protestues për të cilët janë duke vazhduar procedurat e mëtutjeshme ligjore. Derisa në qendrën klinike universitare është konfirmuar se si pasoje për leshjeve mes protestuesve dhe policisë të Kosovës, ndihmë mjekësore kanë kërkuar 13 persona. Zëdhënësi i policisë të Kosovës, Baki Kelani, në një bisedë për Radion Evropa e Lirë, ka treguar për mbarvajtjen e protestës së djeshme.
Po referuar situatës djeshme të krijuar pas protestës së dhënshme, policia e Kosovës bazuar në detyrat dhe përgjegjësitë e saj, ka ndërmarr veprimet e saj për të vënë situatën nën kontroll për të ruajtur rendin e qetësisë publike dhe si pasojë shkaktimit të dhunës nga ana e protestuesve, janë shoqëruar për në stacion policor 22 persona apo protestues që kanë qenë të dhunshëm.
Si pasojë e dhunës së shprehur gjatë protestës së djeshme, ka treguar Kelani, ka pasur edhe dëmtime të shumta në objektet publike, dëme në veturat zyrtare të ministrive dhe policisë, po ashtu edhe një vetur me targa zyrtare është djegur. Dëmtime ka pasur edhe shtatorja presidentit Ibrahim Rugova, ka treguar Kelani. Ndërkaq sa i përket ditës së sotme, Kelani ka treguar se aktualisht situata është e qetë dhe nën kontroll të policisë. Në anën tjetër, drejtori klinikës emergjente në qendrën klinike universitare të Kosovës, Basri Lenjani, ka bërë të ditur për Radion Evropa e Lirë se gjatë ditës së djeshme në emergjencë kanë kërkuar ndihmë 13 persona. Ai ka treguar se asnjë nga të lënduarit nuk ka treguar shenja të përkesimit të gjendjes së tyre shëndetësore.
Do të jap një detal, domethënë nga dita e martë deri në ditën e djeshme, gjithse i kanë kërkuar 25 lënduar, prej tyre janë 16 policë, 6 protestues dhe 2 kalimtarë të rastit. Të gjithë të lënduarve është dhënë ndihma emergjente mjekësore, shërbimet konsultative dhe pas trajtimit mjekësor terapeutik në klinikën emergjente, të gjithë të lënduarët janë dërguar për trajtim të mëtutjeshëm në shtëpi.
Tri partitë opozitare, Lëvizja Vetëvendosja, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për afër 2 muaj po pamundësojnë mbajtjen e seancave të Kuvendit të Kosovës, në shenjë kundërshtimi ndaj marrëveshjeve për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Si shenjë pakënaqësie të këtyre marrëveshjeve, partitë opozitare në vazhdimësi kanë protestuar, protesta këto të cilat kanë eskaluar në dhunë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Edicionin e vazhdojmë një kronikë nga Bota. Prokurori i Parisit ka njoftuar se organizatori i sulmeve terroriste në këtë qytet është vrarë një ditë më parë. Sulmet e 13 nëntorit kanë qenë më vdekjeprurset në Evropë që nga bombardimet në Madrid më 2004. Dhoma e ulte parlamentit në Francë, ndërkohë sot ka votuar për zgjatjen e gjendjes së jashtëzakonshme në këtë vend dhe për 3 muaj të tjerë. Për më shumë hollësi, të dëgjojmë kronikën e përgatitur nga Valona Tela.
Autoritetet franceze kanë thënë se organizatori i dyshuar i sulmeve terroriste në Paris është vrarë gjatë bastisjes policore në lagjën Saint-Denis të Parisit të mërkurën. Prokurori i Parisit François Molins ka thënë se Abdelhamid Aboud, 27 vjeç, nga Belgjika, është në mesin e dy personave të vrarë gjatë bastisjes. Personi i dytë i vrarë është një grua që ka hedhur veten në erë. Gjatë bastisjes, autoritetet kanë arrestuar edhe 8 të dyshuar për përfshirje në sulmet në Paris, të cilat kanë lënë të vrarë 129 veta dhe të plagosur mbi 350. Përgjegjësinë për to e kanë marrë militantët e shtetit islamik. Kryeministri i Francës Manuel Valls ka paralajmëruar të enjtën ligjvënësit në Paris se vendi i tyre përballet me rrezikun e sulmeve të tjera terroriste, përfshirë ato me armë kimike ose biologjike. Valls i ka bërë këto komente përpara se dhoma e ulët e Parlamentit të Francës ka votuar që të zgjasë gjendjen e jashtëzakonshme në vend edhe për 3 muaj. Gjendja e jashtëzakonshme është shpallur më njëherë pas sulmeve të 13 nëntorit në Paris. Vendimi për vazhdimin e saj do të hyjë në fuqi më njëherë nëse miratohet nga Senati i Francës të premtën. Nuk duhet të përjashtojmë asgjë, ka po ashtu rrezik nga armët kimike ose biologjike, ka thënë Walls.
Ce qui est nouveau, ce sont les modes opératoires. Les façons de frapper.
Ajo çfarë është e re është mënyra e operimit, mënyra e sulmeve dhe e vrasjeve. Imagjinata makabre atyre që japin urdhra është e pakufizuar. Pushk sulmuese, prerje kokash, kamikaz, tika ose të gjitha në të njëjtën kohë, ka shtuar kryeministri francez. Operacionet e sigurisë kanë vazhduar në Francë dhe vende të tjera të Evropës për t'u rënë në gjurmë militantëve të Shtetit Islamik. Policia belge ka thënë të njëjtën se ka bërë 6 bastisje në zonën e Bruxellit që lidhen me njërin nga 3 kamikazët që kanë hedhur vetën në erë pranë stadiumit kombëtar të futbollit në Paris. Një prokuror belg ka thënë se bastisjet lidhen me militantin Bilal Hadfi, shtetas francez me origjinë marokene, i cili ka jetuar në Belgjikë dhe gjatë këti viti ka kaluar kohë edhe në Siri. Në një fjalim për para parlamentit belg, kryeministri i Belgjikës Charles Michel ka premtuar fonde shtesë për të luftuar dhunën islamike. Një buxhet suplementar prej 400 milion eurosh do të përforcoj kapacitetet e shërbimeve të sigurisë për të luftuar kundër terrorizmit, ka thënë Michel. Homologu i tij francez Manuel Walls i ka bërë thirrje gjithë Evropës që të miratojë masa për shkëmbimin e informacioneve në lidhje me pasagerët e linjave ajrore, me qëllim mbrojtjen e sigurisë kolektive.
Rikthehemi edicionit me një kronikë nga fusha ekonomisë. Qeveria e Kosovës në mbledhjen e fundit ka miratuar një vendim që disa zyrtar të lartë të qeverisë edhe pas përfundimit të mandatit për një vit të marrin nga 70% të pagës. Përfaqësues të shoqërisë civile këtë vendim e konsiderojnë të parësueshëm, i cili sipas tyre buxhetit të Kosovës i kushton deri në 1 milion euro. Për më shumë dëgjojmë materialin e përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadia Ahmeti.
Qeveria Kosovës, përveç se ka miratuar vendimin për rritjen për 25% të asistencës sociale, është kujdesur edhe për disa përfitime për zyrtarë të lartë të qeverisë pas përfundimit të mandatit. Me anë të një vendimi të miratuar në mbledhjen e fundit të qeverisë, pas përfundimit të mandatit të zëvendës kryeministrat, ministrat dhe drejtori e Agjencisë Kosovare të Inteligjencës do të marrin për një vit 70% të pagës, kurse për një periudhë 6 mujore, po ashtu 70% të pagës, do të gëzojnë edhe zëvëndës ministrat. Pagat e zëvëndës kryeministrave dhe ministrave janë mbi 1.000 euro që i bie se mbi 700 euro pas përfundimit të mandatit, këta zyrtar do të përfitojnë në muaj. Ky vendim vlerësohet absurd dhe i parësueshëm nga përfaqësues të shoqërisë civile. Agron Demin nga Instituti për Studimet të Avancuara GAP, thot se vendimi është i pa drejt për shkak se bie ndesh me ligjin e punës, pasi favorizon një kategori të punonjësve të cilët edhe ashtu janë të privilegjuar me paga të larta. Një vendim i tillë buxhetit të Kosovës, thot Demi, i kushton deri në 1 milion euro.
Këtë në përmenë që aktualisht jemi 21 ministra dhe 44 zërëndës ministra, cilë paga mesatare tyre është diku 1.000 euro në muaj, edhe përfitimet 70% për një vet pas mandatit janë të parësyshme. Dhe tash këtë vendin e qeverisë në dëshmon se postet e ministrë, zërëndës ministrë dhe postet tjera publike po bëhen ashtë atraktive sa e arsyetojnë për ta edhe luftën politike që përbëjnë që zhjusë qyshtë kënë një post në ekzekutiv.
Edhe përfaqësues të Organizatës për Demokraci, Antikorrupsion dhe Dinitet Qohu e konsiderojnë vendim jashtëligjor, por favorizues për pozita të larta politike. Artan Demhasaj, zyrtar ligjor në këtë organizatë, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, ka thënë se me këtë vendim lufta për këto pozita do të jetë edhe më e madhe.
Derisa kësi kushte ju ofrojnë normal që ato janë shumë atraktive dhe normal që ka edhe me urrit lufta, masanej që sa më shumë njerëz me pas tendenca që me orën pozita të aktuar më për shkak beneficioneve që i kanë.
Situata socioekonomike në vend, thot Demhasaj, nuk krijon mundësi për kësi lloj përfitimesh.
Kushtet që ekziston Kosova ku niveli i pamundësisë është aq i madh, kushtin kur Kosova nuk ka sigurime shëndetësore, mendoj që kjo është një politikë shumë e gabuar me qeveri. Faktikisht qeveria vetë të fokusohet të qysh me zvognu papunësin, qysh me zvognu varfrin vend, dhe qysh me zhvillu Kosovën, ajo po fokusohet ma shumë vetëm në interesat e ngushtat të njerëzve të nalë qeveritarë.
Por ajo që ka është absurde si pas agrondemit, paraqitet fakti se në të njëjtën mbledhje, qeveria ka miratuar vendimin për rritjen e ndihmës sociale prej 10 deri në 30 euro, kurse për zyrtar të lartë publik deri në 700 euro në muaj.
Kjo është pasi balancim për vendim të qeverisë, se kjo nuk mund krahasohet për shkak se kategoritë sociale përfitojnë pej kësaj rritjes nga 10 deri në 3-4 euro, kurse ministrat po përfitojnë deri në 700 euro për 6 muaj apo një vit.
Ndryshe, zyrtarët e lartë qeveritarë dhe deputetët e kuvendit të Kosovës llogaritën se kanë pagat e mira dhe të ardhura solide shtesë, të cilat u garantojnë ligjet dhe rregulloria e punës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëgjues të nderuar, ju kujtojmë se në faqen tonë të internetit evropaelir.org mund të gjeni gjithmonë lajmin e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, ashtu si dhe video dhe fotogaleri të ndryshme. Ndërkaq në emisionin e vazhdojmë një kronikë nga vendi dhe një tjetër nga rajoni. Në kirurgjinë torakale në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës vrehet mungesa e sallave operative dhe aparatura e avancuar. Ndërkohë që marrëveshja politike në Maqedoni sërish është vënë në pikpyetje nga përplasjet mes ministrave në qeverinë kalimtare. Për këto dhe lajme të tjera, vazhdoni të qëndroni pranë valjeve tona. I rikthehemi edicionit me një tematik nga shëndetësia. Në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës në kirurgjinë torakale, ndonse kapacitetet humane janë rritur dhe janë në nivel të duhur, mungesa e sallave operative dhe aparatura e avancuar mungojnë. Kështu ka thënë shqiptar Demaçi, kirurg torakal. Ndërkaq që zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë kanë bërë të ditur se janë duke i ushqyrtuar mundësitë e rritjes së numrit të sallave operative. Raporti kolegës Ariana Kasapolli.
Kirurgjia torakale në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës është një lëmi subspecialistike e vetmja në Kosovë. Ndonëse në këtë klinik janë 10 kirurg torakal, është vetëm një sal operative. Kërkesat për operimet të ndryshme si kanceri i gjirit, kanceri i mushkrive e të tjera janë shumë më të mëdha se sa mund të ofroj kjo klinik në munges salash operacioni e munges anesteziologësh. Kështu thot për Radio Evropa e Lirë shqiptar Demaçi, kirurg torakal.
20 pacienta mesatarisht në ditë në ambulancë vijnë çdo ditë. Pranimet kemi 2-3 raste në ditë, do të thonë kemi trauma gati çdo natë, kemi nga një traumë. Çka neve na mungon se kemi vetëm një sallë të operacionit, janë 10 kirurga torakal. Na mungon edhe një ose dy anesteziolog plus, na mungon një sallë tjetër plus që ti plotësoj kushtet për këta kirurgë që mos rrim kirurg, po të shfrytëzohen kirurgët.
Zoti Demaçi shton se në pamundësi teknike për t'i operuar pacientët në këtë klinik, ata shkojnë jashtë vendit dhe shpenzojnë shumë të mëdha parash.
Kemi kërkesa dy veshë më të mëdha se soni sol. Nëse do të bëjnë për shembull 5-6 operacione në ditë, ne i bëjmë 2 operacione, 3 operacione në ditë. Në këtë fond pastaj edhe fluksi i pacientëve që dalin nga Kosova rritet. Në vend se fluksi të zvoglohet me dalë nga Kosova, fluksi i pacientëve të tillë të thotë rritet.
Ministria e Shëndetësisë këtë vit ka ndarë fundin prej 6 milion eurosh për trajtimin e pacientëve jashtë institucioneve publike shëndetësore. Këshilltari i Ministrit të Shëndetësisë Izet Sadiku në një prononcim për Radio Evropa e Lirë ka thënë se janë duke shqyrtuar mundësinë e krijimit të sallave të reja në kirurgjinë torakale në mënyrë që pacientët shërbimet i marrin në sektorin publik.
Po realisht ju e dini që Ministria e Shëndetësisë do të ka angazhime me qëllim të krijimit të kushteve për ofrimin e shërbimeve të cilat jam të ofru jashtë sektorit publik. Ne do të angazhohemi zbashku me shkukun që ne bëjmë zgjidhje për shfrytëzim racional të sallave ose edhe për krijimin e një salle të ri me qëllim që krijohet mundësia që të gjithë pacientët që kanë nevojë për këto
të marrin shërbime në sektorin publik, mos më marrin shërbime në sektorin privat ose jashtë vendit.
Sidoqoftë, antarët e Komisionit për Shëndetësi patën deklaruar se sipas disa hulumtimeve të bëra nga Banka Botërore, vitet paraprake, për një vit pacientët kosovar kanë shpenzuar rreth 80 milion euro për të shëruar jashtë vendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Marrëveshja politike në Maqedoni sërish është vënë në pikpyetje nga përplasjet midis ministrave në qeverinë kalimtare që pritet të kompletohet deri në fund të vitit. Dy ministri që drejtohen nga opozita janë ndeshur me presione të shumta nga zëvendësit e tyre, të cilët madje kanë urdhëruar punonjësit të mos përfillin vendimet e ministrave. Analistët thonë se zhvillimet e tilla nëse nuk ndalen mund të çojnë në dorëheqjet e ministrave dhe përketësimin e mëtejm të gjendjes. Isuf Kadriu sjell hollësitë në kronikën në vazhdim.
Përplasjet mes ministrave të pushtetit dhe opozitës në qeverinë kalimtare që pritet të zyrtarizohet deri më 15 janar rrezikojnë zbatimin e marrëveshjes për zgjidhjen e krizës politike. Kështu vlerësojnë njohësit e çështjeve politike duke e komentuar konfrontimet në Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe në Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale që drejtohen nga kuadër të lidhjes socialdemokrate të opozitës, ashtu siç e parashihet me marrëveshjen politike. Në fakt, përplasjet e lidhur me kompetencat dolën në sipërfaqe pas vendimit të ri të ministrit të Punëve të Brendshme Oliver Spasovski për të tërhequr të gjitha kompetencat e deleguara nëpër sektor të caktuar dhe vendimit të ministres së Punës Frosina Remenski që si këshilltare të saj të emëroi disa kuadro të tjerë të opozitës. Vendimet u kundërshtuan nga zëvendës ministrat që janë nga radhët e VMRO DPMNE-s, të cilët sipas marrëveshjes politike kanë të drejtën e vetos, por vetëm lidhur me vendimet që kanë të bëjnë me zgjedhjet të ardhshme parlamentare. Madje zëvendës ministri i punës Dime Spasov kishte urdhëruar punonjësit e ministrisë së punës që të mos se përfilin asnjë vendim të ministres. Analistët thonë se nëse vazhdojnë konfrontimet e tilla, nuk përjashtohet mundësia e paraqitjes së krizës së re apo të largimit të opozitës nga qeveria.
Kur shikohet fotografia e përgjithshme, pra kur bëhet diplot mozaiku, nga njëra anë fushata e cila vazhdon në media të jetë e njëjtë, propaganda është e njëjtë, unë them se është shumë e mundur dhe shumë e pritshme që to ministrat të detyrohen të getoizohen aq shumë sa që këta marrin vendime dhe të largohen nga një pozicion në cilin respektivisht nuk do të lejohen që të ushtrojnë detyrën e tyre cilë bua e përcaktuar edhe kushtetuta, sepse ata u votuan nga një kuvent. Pra, në këtë mënyrë, si që ka vepruar deri tani kjo konjunkturë politike, në këtë mënyrë do të vazhdoj që të mbroj, si më thonë, mbretërinë e tyre në stilin e cilin e krijuan.
Thotë Sulejman Rushiti, njohësi çështjeve politike dhe ishte ministër në periudhën e viteve 2006-2008. Ai thotë se qëllimi i partive në pushtet është që në këtë formë të zvarrisin zbatimin e marrëveshjes, apo që ministrat e rinj të mos mund të hetojnë keqpërdorimet që dyshohen të jenë bërë gjatë periudhës së kaluar në veçantë në zgjedhjet e fundit parlamentare. I të njëjtit mendim është edhe Temel Koristovski, profesor i sistemit politik.
Mislim se kanë marrë në të shoqëdalla ta takta sostrive o vetë ministres apo institucitë.
Vlerësoj se një situatë e tillë nëpër këto ministri dhe institucione krijohet me qëllim gjoja për të treguar se ministrat e opozitës nuk e kryejnë punën si duhet dhe se me këtë krijojnë kushte për zvarritjen e zbatimit të marrëveshjes politike. Kjo nuk është e mirë pasi mund të përkecej krizën në vend. Partitë duhet të shohin interesat e qytetarëve pasi është relevante se kush drejton ministrin, pozita apo opozita. Thotë Aristevski, ndryshe qeveria kalimtare në bazë të marrëveshjes politike do të kompletohet deri në fund të vitit, kur pritet dorëheqja e kryeministrit Nikola Gruevski për t'i lëshuar vendin një kuadri tjetër të partisë së tij, ndërsa zyrtarizimi i kabinetit të ri pritet të ndodhë më së vonë deri më 15 janar të vitit të ardhshëm. Detyrë parsore e qeverisë kalimtare do të jetë organizimi i zgjedhjeve të parakoshme parlamentare më 24 prill. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sulmi dhe vrasja e dy pjestarve të forcave të armatosura të Bosni dhe Ercegovinës në rajonin Rajlovac është akti terrorizmit, ka thënë Prokuroria e Bosnjës. Hetimet e mëtejme do të përcaktojnë rrethanat që lidhen me kryesin e këtij krimi, mendimsin e tij të mundshëm dhe motivin, thuhet në deklarat. Një person i armatosur ka vrarë mbrëmjen e kaluar dy ushtarë dhe ka plagosur 5 persona të tjerë në periferi të Sarajevës. I armatosuri ka vrarë vetëm pasi policia e Bosnjës ka rrethuar shtëpinë në të cilën është fshehur ai. Sulmuesi është identifikuar si Enes Omer Agic. Mediat në Sarajev kanë raportuar se ai ka qenë mbështetës i lëvizjes Salafi, një ideologji e islamit e cila promovon xhihad të dhunshëm. Serbia dhe Maqedonia ka nisur kufizimin e hyrjes së refugjatëve duke lënë qindra njerëz të bllokuar në kufi. Milita Sunjić, zëdhënëse e Agjencisë për Refugjat të Kombeve të Bashkuara, ka thënë se autoritetet serbe lejojnë të hynë vetëm refugjatët nga Afganistani, Siria dhe Iraku. Ata po i kthejnë prapa në Maqedoni të gjithë të tjerët, ka shtuar Sunjić. Sipas saj, edhe Maqedonia ka ndaluar refugjat nga disa vende, përfshirë Liberinë, Marokun, Pakistanin, Sri Lankën dhe Sudanin. Evropa po përballet si vjet me numrin më të madh të migrantëve që nga lufta e dytë botërore. Autoritetet në Shtetet e Bashkuara kanë bërë përpjekje të qetësojnë frikën pasi në një video të grupit militant Shteti Islamik është thënë se New Yorku është sakt potenciali sulmi terrorist. Kryetari i New Yorkut Bill de Blasio dhe komisionari i policisë William Button kanë thënë se në video nuk ka kërcënim specifik dhe të besueshëm. De Blasio u ka bërë thirrje newyorkezëve që të vazhdojnë punën e tyre normalisht. Pjesa më e madhe e videos shfaq skena të Parisit dhe të presidentit të Francës, François Hollande. Grupi militant i Shtetit Islamik ka thënë se ka ekzekutuar dy pengje, një norvegjez dhe një kinez. Revista e militantëve Dabiq ka publikuar fotografi të dy trupave që thuhet se i përkasin Ole Gjen dhe Grimsgard Ozdafit dhe Fan Jinghuit. Detaje se si kur apo kur janë vrar pengjet nuk jepen. Kryeministra e Norvegjisë Erna Solberg ka thënë se nuk ka arsye për të vënë në dyshim pretendimet. Ajo ka cilësuar vrasjen e dy pengjeve si akt të neveritshëm dhe barbar. Organizata terroriste nuk ka respekt për dinitetin njerëzor, ka thënë Ministria e Jashtme e Kinës. Militantët e Shtetit Islamik kanë vrarë disa pengje perëndimore dhe pamjet e vrasjeve brutale i kanë postuar online. Autoritetet ruse kanë bërë të ditur se 160 shtetas rus që kanë luftuar për militantët e Shtetit Islamik janë vrarë në Siri. Oleg Sarymolotov, zë vendës ministër i jashtëm i Rusisë, ka thënë po ashtu se nga 2700 shtetas rus që luftojnë në Siri, 73 janë kthyer dhe janë dënuar. Ai ka thënë se mbi 25.000 mercenar të huaj luftojnë nën flamurin e Shtetit Islamik, përfshirë shtetas të vendeve arabe, Evropës dhe Ish-Bashkimit Sovjetik. Rusia ka nisur sulme ajrore në Siri në fund të muajit shtator për të mbështetur forcat e presidentit Bashar al-Assad. Forumi Botror Ekonomik beson se do duhen 118 vjet që të tejkalohet hendeku midis pagave të burrave dhe grave. Gratë vetëm tani fitojnë shuma që burrat i kanë marrë qysh në vitin 2006, thuhet në raportin Hendeku Global Gjinor. Sipas raportit, përparimi në mbylljen e këtij hendeku ka ngjecur viteve të fundit, në kohën kur gjithnjë më shumë gra kanë hyrë në tregun e punës. Raporti thotë se në disa vende gratë ndjekin universitetin më shumë se burrat, por se kjo nuk do të thotë se gratë me dhe mos fitojnë role të kualifikuara ose pozita udhëhecse. Në listën prej 145 vendesh, Islanda, Norvegjia dhe Finlanda radhiten të para sa i përket barazisë gjinore. Ministri i Sporteve i Rusisë ka thënë se ministria e tij është e gatshme të bëjë një plan me Agjencinë Botërore kundër dopingut për të zgjidhur problemet e saj me këtë dukuri. Jemi të gatshëm menjëherë që në mënyrë efektive të bashkëpunojmë me Agjencinë Botërore Antidoping, ka thënë Vitali Mutko. Të mërkurën Agjencia Botërore Antidoping ka pezulluar Agjencinë Ruse kundër dopingut për mos përmbushje të obligimeve. Pezullimi është bërë disa ditë pasi një komision i pavarur ka zbuluar shkeljet sistematike të rregullave antidoping nga atletët rus. Shoqata ndërkombëtare e federatave të atletikës ka ndaluar përkohësisht Rusinë nga garat ndërkombëtare. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org ose llogaritë Radios Son në Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, ne kështu kemi ardhur në fund të këtij emisioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga miru dëgjofshim sërish.